Глава 22. Мажи, браќа и татковци, чујте ја мојата одбрана. Кога чуја дека им говори на еврејски јазик, се смирија уште повеќе и рече: «Јас сум јудеец, роден во Киликиски Тарс, а воспитан во овој град, при Гамалиловите нозе, научен строго според татковскиот закон, ревнувајки за Бога, како и вие сите денес. Го гонев овој пат до смрт и врзував и предавав во темница мажи и жени, како што може да посведочи за мене првосвештеникот, со сите старешини. Од нив примив и писма за браќата во Дамаск, каде одев за да ги дотерам врзани во Ерусалим и оние, кои беа таму, за да бидат казнети. Кога одев и наближив до Дамаск, одеднаш околу пладне, ме осветли голема светлина од небото. И паднав на земјата и чув глас како ми зборува: «Савле, Савле, зошто ме гониш?» А јас одговорив: «Кој си ти, Господине?» И ми рече: «Јас сум Исус Назареецот, кого ти го гониш». А оние кои беа со мене ја видоа светлината, но не го чуја гласот кој ми зборуваше. Тогаш реков: «Што да правам, Господи?» А Господ ми рече: «Стани и оди во Дамаск, и таму ќе ти се каже се што ти е определено да правиш». И бидејќи не можев да гледам од блескотот на светлината, моите другари ме поведоа за рака и така дојдовме во Дамаск. А некој Анани, благочестив маж според законот, за кого сведочеа добро сите тамошни јудејци, дојде при мене, ми се доближи и рече: «Брате Савле, прогледај!» И јас во истиот миг погледнав во него. А тој рече: «Бог на нашите татковци однапред те определил да ја познаеш неговата волја и да го видиш праведникот и да го чуеш гласот од неговата уста, зашто ќе му бидеш сведок пред сите луѓе за она што си видел и чул. И што се двоумиш сега? Стани, крсти се и изми се од своите гревови, повикувајќи го името на Господа». Кога пак се вратив во Ерусалим и се молев во храмот, се занесов и го видов како ми вели: «Побрзај и излези бргу од Ерусалим, зашто нема да го примат твоето сведоштво за мене». А јас реков: «Господи, тие знаат дека јас ги затворав и ги биев по синагогите оние кои веруваа во тебе. И кога се проливаше крвта на твојот сведок Стефан, и јас стоев таму, одобрував и ги чував облеките на оние кои го убиваа. И ми рече: „Оди, зашто ќе те испратам далеку меѓу народите“. Го слушаа до тој збор, а тогаш извикаа со силен глас: „Премавни го од земјата таквиот, зашто не треба да живее“. Додека тие викаа така, ги мафтаа своите облеки и фрлаа прав во воздухот. Заповедникот нареди да го одведат во тврдината, велејки да го испитаат со биење, за да узнае зошто викаат така против него. А кога го обкружија и врзаа со ремени, Павле му рече на стотникот кој стоеше таму: „Зар смеете да бичувате римски граѓанин, и тоа не осуден?“ Кога стотникот го чу тоа, отиде и го извести заповедникот, велејки: „Што сакаш да правиш? Човеков е римски граѓанин“. Тогаш заповедникот дојде при него и му рече: „Кажи ми, римски граѓанец ли си ти?“ А тој рече: „Да“. Заповедникот одговори: „Јас го добив тоа граѓанство за многу сребреници“. А Павле рече: „А јас се родив со него“. И веднаш одстапија од него оние кои сакаа да го испитуваат, а заповедникот се уплаши кога узна дека тој е римски граѓанец, зашто го беше врзал. Утре ден, сакајки да знае точно зошто јудејците го обвинуваат, го ослободи и заповеда да се соберат главните свештеници и целиот Синедрион, и го доведе долу Павла и го постави пред нив.